Boye bola matati ya boko ngolo pe bomoi. Akorep to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie ezo ki mikano pona kolongola na winzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo na kati ya boko ngolo pe bomoi pharmacien Gaston Dilo azali ko yebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na windi ya ba, na ba pharmacy nyonso ya Engumba mokonzi ya République démocratique du Congo tolanda
kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate meprobamate ba raison oyo bamelelaka meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kopesa ongo comme un psychotrope, un ansiolytique, pe un sédatif po elalisa ye. Sikoyo, ba aki komone te kishoyo, soki totali oyo biso ba scientifique tolo baka balance otobengi bénéfice de risque. To na kishi nyonso, bénéfice ezali risque ezali bénéfice ezalaka ake ebikisa moto risque ezalaka ake kisi wana ekoki kopesa moto maladi ekoki mpe kobikisa moto te donc mite nango basaleli yango ekoki mpe korepondre te sikoyo batalaki ete na balance wana risque bénéfice baza ba bénéfice baomona ete ezalaki défavorable donc kisi wana ezorepondre te na baindication oyo basalela yango alors ekomi lokola inutile parce que on a marché y a moana par cette raison par retirant on a marché kishi amine ezali chloramphénicol mais forme orale pour appeler la forme oyo y a misu tous appeler la forme oyo batubaka mais oyo par retirer ezali forme oyo bamelaka chloramphénicol wa oublier que ezali antibiotique on tient soyez bien moi retirant on a marché pour un problème ya et ce ça la aplasie médulaire auto bengi ko bébé sa moelle osseuse et allié sika oyo pour na banicolo synthèse ya nini ya ko makila ko mutaza na makila et ça le makapasi na moelle osseuse oyo soki bomi atanta batani atani ya maloko ezaka na kata mkuu wana yango nde chloramphénicole forme orale ezali kobebisa yango wana baretira yango na marché alors mama oyo napesi yo kase molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te me balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango esengeli kosala keba mpona komanipule yango alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba
boye tokoki kolobela deuxième partie kosala keba mpona bakisi wana me nazali nanu na motuna ba oyo bazali komela bakisi wana ou bien ba oyo bayebi te sango ya likambo litali bakisi wana balongoli na bamarshe me bazali nango na bandako basengeli kosala nini
bon ezali boye ba oyo baza nango na bandako tenini koloba ete bakomelaki bango yango epa monganga o toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka mpo ozala nango na stoke ya ebele na ndako tobandi ete soki bakomelaki bango yango epa minganga avant baretira yango na marché seke ezalaki boite moko to mibale eke depuis le 2 mai ti lelo oyo kisi wana esi esila
wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delo